Тас балта. Бұрын көлденең тұтқасы бар тастан жасалған жұмыс бөлігі бар құрал. Жоғары палеолит дәуірінде ежелгі кесіктерді алмастырды. Материал кремень, обсидиан, мүйіз, сланец немесе дайындаманы қаптаған кезде өткір жартастарды алуға мүмкіндік беретін қабыршақты сынақтармен кез келген басқа қолайлы тас. Сондай-ақ тұтқыр жыныстар, тегістеу және бұрғылау әдістері қолданылатын сланцы, амфиболит, нефрит, серпентинит және басқалар болды. Ол ағашты талшықтар бойымен бөлуге арналған сыналар ретінде, сондай-ақ теріні немесе сазды ыдыстарды өңдеуде шұңқыр ретінде пайдаланылды.